50.000 ministrantë të gjuhës gjermane takohen sot në orën 18 me Papën Francesku në sheshin e Shën Pjetrit. Papa do të përgjigjet katër pyetjeve. Shtegtimi i tyre në Rom zgjat disa ditë e ka si motto të lirë, prandaj mund të bëjmë mirë. U paraqit dje pas dite në selinë e Radio Vatikanit.
Ministrantët apo gjakojtë, si shnihet ndër shqiptar, kanë ardhur në Rom nga Gjermania, por edhe nga Austria, Zvicra, me moshë nga 13 deri në 27 vjeç i bashkon feja në Krishtin, entuziazmi rinisë dhe dashuria për Papën. E shprehur nga kreu i Komisionit për Rinin në konferencën peshnuar Gjermanim, zot Karl-Hans Wiesmann.
Si, e una grande attesa del Papa, qualcuno...
Ndokush prej tyre e ka parë Papën në Rio de Janeiro vitin e kaluar, por shumë e shohin për herë të parë dhe ndjehen vërtet antar të bashkësisë universale të kishës e të fesë.
Pikrisht bashkësi është fjala që përdorin më shumë trinë të ardhur në Rom si përfasie 480.000 fëmijëve e trinëve të impenjuar në shërbimin në Elter.
Also ich bin jetzt Ministrantin.
Jam ministrante që kur mora për herë të parë Eukaristinë, tregon Eva, 13 vjeçare. Për të shërbimi në kishë do të thot pjesëmarrje në një bashkësi të stëlmadhe, të cilën pret ta njoh edhe më mirë pas këtyre ditëve në Rom.
Das man sich an Kirche beteiligt.
Të jesh pjesë e kishës e ta mbështesësh atë, është kuptimi që jep Jakobi edhe i 13 vjeç shërbimit të tij si ministrant. Imzot Wiesmann shpjegoi se hyjnë gjithnjë gjakojnë të rinë nëpër famulli. Më të rriturit kujdesen për të vegjlit dhe u mësojnë si të sillen në Elter. Kështu rriten së bashku, duke bërë gjithnjë më të përgjegjshëm.
Por pse është zgjedhur motoja të lirë, prandaj mund të bëjmë mirë? Të dëgjojmë Imzot Wiesmann.
Liberi in Cristo per fare.
Të lirë në Krishtin për të bërë mirë. Ministrantët jetojnë në një botë të lirë, por shpesh pa ditur çdo të bëjnë me këtë liri. Atëherë ne u propozojmë udhën e Krishtit, Ungjillin. Ti je i lirë në Krishtin për të bërë mirë, për ta ndjekur Jezusin.
Kjo shprehet sidomos përmes virtytit të bamirësisë së mëshirës, marrë nga shembli i Jezusit në pjesën e Ungjillit sipas Mateut, frymëzim për motën ku Krishti shëron dorën e paralizuar të një cmuri, megjithse ishte e shtunë, ditë në cilën hebrejt nuk duhet punojnë.
La misericordia è il nucleo del Vangelo.
Mëshira është thelbi i Ungjillit të Krishtit. Të jesh i mëshirshëm do të thotë ta kuptosh logjikën e Ungjillit. Të mos mendosh vetëm për vete, por të kujdesesh për të afërmin, sidomos për nevojtarin.